Fortune lango onera, scirantibus ocelis, quod sua mihi onera, subtrahit rebelis, verum est quod legitur fronte capillata, sed plerumque secritur occasion calvata. Verum est quod legitur fronte capillata, sed plerumque secritur occasion calvata. Fortune solio sederam elatus, prosperitatis vario flore coronatus, ris quid enim floruit felix et beatus, nunc a summo coruit gloria privatus. Quis quid enim gloruit felix et beatus, nunc a summo coruit gloria privatus. Fortune rota volvitur est in domino ratus, alter in altum tolitur, nimis exaltatus, rex sedet in vertice, caveat ruina, nam sub ace legitus, et upam reginam, rex sedet